Бишкекте саат 8 болду, Улуудо Азаттык радиосу. Кутмантаңыздар менен Азаттык бүгүнкү 22 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат, микрофондо Рахат Кенешова. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мыйзамдагы оору аттыккан Камчы Көлбаевди ага коюлган оор беренелер боюнча актаган чечим чыгарды.
Криминал менен күрөш бардыгы токтойт, ал процесс токтоду, эми артка кетет.
Кыргызстанда психикалык ооруларды кароонун шартын жакшыртуу боюнча 1 айлык жарыяланды.
Революция деп коебузбу, күшү абал эмес учурда ушундай биздин оорулар көбөйөт да, үзүндө жасында дагы.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түз ободогу маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ободо. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алабыз. Сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Рахмат. Орусиянын Волгоград шаарындагы жардырууну уюштурган жангечтинин аты аталды. Дүйшөмбүдөгү жүргүнчү ташыган автобустагы жардыруудан кеминде 5 киши мерт кетти, 33 адам жараланды. Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Владимир Маркиндин айтымында жардырууну уюштурган жангечти Дагестандык исламчыл согушкердин жубайы деп болжолдонууда. Алдын ала маалыматтар боюнча жардырууну дагестандык 30 жаштагы Наида Сиялова уюштурган. Тергөөчүлөрдүн колундагы маалымат боюнча бул аял аялдамадан автобуска түшкөн, автобуска кирээр менен өзүн жардырып жиберген. Муну жардыруудан аман калган жүргүнчүлөр да тастыктап жатат, деди Маркин. Учурда кол салууга байланыштуу терроризм, адам өлтүрүү жана мыйзамсыз курал жарак аткезчилиги боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөчүлөр кандай жардыргыч заты колдонулгандыгын иликтеп жатышат. Расмий маалыматтарга караганда автобуста ошол учурда 40га жакын киши бараткан. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүн алган жок. Сириянын президенти Башар Асад өз өлкөсүндөгү жарандык согушту токтотууну максат кылган эл аралык конференциянын ийгиликтүү жыйынтыктарынан күмөн санайт. Бул тууралуу ал дүйшөмбүдө Сириядагы Аль-Майдан телеканалындагы маегинде билдирди. Анын айтымында конференциянын качан өтөөрү азырынча аныктала элек. Ошондой эле Асад конференцияга чакырылган оппозициячыл топтордун мүчөлөрү Сириянын элине караганда чет элдик державалардын кызыкчылыгын коргойт деген пикирин билдирди. Конференция боюнча көптөгөн суроолор бар деген Сирия президенти 2014 жылга белгиленген президенттик шайлоого 3 рет атсалышууга эч кандай тоскоолдук көрбөй турганын да кошумчалаган. Буга чейин АКШ жана Орусия Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн тынчтык конференциясын өткөрүп, жараташкан эки тарапты ийге келтирүүнү сунушта. 2 жылдан ашыгын убакыттан бери уланып жаткан Сириядагы жаңжалда 100 миңден ашык адам апаат кетти. Бүгүн Бишкекте ак билбирсти сактоо боюнча форум башталат. Эл аралык форум Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Ага ак билбирс байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр катышмакчы. Форумда жок болуп бараткан ак билбирсти коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселелери талкууланат. Жыйын соңунда ак билбирсти сактоо боюнча глобалдык программа кабыл алмакчы. Ошондой эле Бишкек декларациясына да кол коюлат. Форум 23 октябрга чейин уланат. Эксперттердин эсептөөсү боюнча учурда жер жүзүндө 3000ден 7000ге чейин гана ак билбирс калган, анын 250-300 Кыргызстандын аймагын байырлайт. Оппозициячыл Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жешенкулов президент Алмазбек Атамбаевга ачык кат жолдоду. Бул тууралуу Жешенкулов Азаттыкка өзү кабарлады. Ачык катта саясатчы кум тергени боюнча маселени көтөрүп, учурдагы өкмөт даярдаган меморандум Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей турганын билдирген. Жешенкуловдун айтымында меморандум кабыл алынса 2003-2009 жылдары кабыл алынган коррупциялык келишимдер дагы 12 жылга мыйзамдашат. Ошондуктан оппозиция саясатчы маселени чечүү үчүн тез арада президент жетектеген кумтөр боюнча улуттук комиссия түзүп, бул боюнча чечкиндүү кадамдарга барууну сунуштоодо. Кыргыз өкмөтү Центроголд компаниясы менен кум тергенин иштетүү боюнча меморандумду буга чейин сунуштаган. Ага ылайык эки тарап 50% теңме тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп иштетиш керек. Бул меморандум өткөн апталарда парламентте талкууланып, көпчүлүк депутаттар аны сындап чыккан. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кетрин Эштон Украина бул уюм менен келишимге кол коюудан мурда шайлоо мыйзамдары боюнча жана экс-премьер Юлия Тимошенконун ишине байланыштуу бир катар чечимдерди кабыл алышы керектигин эскертти. Бул тууралуу ал дүйшөмбүдө Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн Люксембургтагы жолугушуусунда билдирди.
I want to make it absolutely clear, as I've made it clear many times, that the issue of selection.
Мен мурда бир нече жолу белгилегенде шайлоо мыйзамдарын оңдоо жана Юлия Тимошенконун маселесин каралышы керектигин дагы бир жолу эскертким келет. Бул ортобуздагы карым катнаштарды жакындатууга салым кошот. Мамилени жакындатууда жогоруда айтылгандарды канчалык аткарылып жатканына да көз салышыбыз керек, деди Эштон. Аталган жолугушуу 22-23 ноябрда Вильнюсте өтчү жогорку жыйынга даярдыктар талкууланды. Дал ушул жыйында Украина Евробиримдик менен эки тараптуу кызматташтык боюнча келишим түзүүгө ниеттенүүдө. Бажы биримдиги боюнча Кыргызстандын жол картасы толукталууда, бул тууралуу экономика министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөн апта соңунда өкмөттүн алдындагы бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынында аталган уюмдарга кирүү боюнча жол картасы талкууланды. Анда жол картасындагы айрым кемчиликтерден улам аны толуктоо тапшырмасы берилди. Эми бул жол картасы Беларусьтун борбору Минскте ушул аптада өтчү жыйында талкууланмакчы. Бүгүн Бишкекте Жапония жана Борбор Азия өлкөлөрү кызматташтыгынын 7-чи жыйыны башталат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Жыйында Жапония, Өзбекстан, Казакстан, Түркменстан, Тажикстандын расмий бийликтүү өкүлдөрү катышат. Анда Жапониянын Борбор Азия чөлкөмү менен экономикалык, соода, маданий кызматташтыгынын маанилүү маселелери талкууланмакчы. Ошондой эле кийинки жылы Бишкекте өтө турган бул өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлигинин жыйынына да даярдык катары бул кызматташтык жыйыны саналат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен болду. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүнчү: Талас, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаап, калган жерлерде жаан чачын жок. Абанын температурасы чүй Баткенде 17-22 градус, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Жалал Абадта 18-23 градус, Нарында 14-19, Тоолордо 0-5, Бишкекте 18-20 градус болот. Мамлекеттик салык кызматы быйыл казынага 3 миллиард сом каражат түшпөй калышы ыктымал деп эскертти. Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул салык чогултуунун оош кыйыштарын ортого салмакчы. Эгерде талкууга катышкыңыз келсе, бизден студияга чалыңыз. Саат 8:30-9 чейин номерибиз 31-61-63. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мыйзамдагы ууру деп атыккан Камчы Гүлбаевди кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон сыяктуу кылмыш кодексинин бир нече оор беренелери боюнча актап чыгарышын айрым эл өкүлдөрү катуу сынга алууда. Сот Гүлбаевди бирөөнү коркутуп мүлкүн тартып алган үчүн гана айыптап, 5.5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Бул окуя дагы бир кримтөөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча жаңжалдын изи кургай электе орун алып отурат. Сөз кабарчыбыз Жанар Акаевде.
Камчы Көлбаев өткөн жылдын декабрь айында жашынып жүргөн Араб Эмираттарынан Кыргызстанга кайтып келип көпчүлүктү таң калдырган эле. Ал ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан. Бир нече айга созулган сот иштеринин жыйынтыгында Камчы Көлбаевдин үй мүлкү конфискацияланып, 5 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте жаза өтөмөй болду. Көлбаевке бирөөнү коркутуп мүлкүн тартып алган деген гана айып тагылды. Мамлекеттик айыптоочу Нурдин Молдотаев Көлбаевке кылмыш кодексинин бир нече оор айыптарын таккан эле.
Көлбаев Камчыбек Асанбекович.
Көлбаев Камчыбек Асанбекович өтө оор кылмышка күнөөлөнүп, 2000-чи жылдан 2007-чи жылга чейин Петровкадагы номер 8-чи абакта өз жазасын өтөп жаткан учурда өзүнүн уюштуруучулук жөндөмүн жана физикалык артыкчылыктарын колдонуп, бир катар аймактардагы кылмыштуу топтордун жетекчилери менен мамиледе болуп, 2008-чи жылы криминалдык чөйрөдө кылмыштагы ууру деген наамды алган. Андан соң мыйзамсыз пайдага туйтунуу максаты менен кылмыштуу топ түзүп, бир катар кылмыштуу аракеттерди жасаган.
Создал преступное сообщество, преступную организацию.
Бирок соттук жараяндын жүрүшүндө Көлбаевдин кылмыш тобунан жабыркады деген адамдар мурдагы көрсөтмөлөрүнөн танып кетиши да түмөн ойлорду жаратты. Сот да Көлбаевдин бир нече беренелер боюнча акталышын, жабырлануучу тараптардын арызын кайтарып алып, кылмыш ишти кыскартуу боюнча өтүнүч келтиргендиги башкы себеп болгонун жөө кармоодо. Кандай болгон күндө да криминалдык лидер катары коомчулукка кенен таанылган ал тургай АКШ президенти Барак Обаманын дүйнөдөгү кооптуу банги барондорунун тизмесине киргизген Көлбаевдин уюшкан кылмыштуулукка чечеси жок деген беренеде акталышы көптөгөн күмөн ойлорду жаратат, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков.
Ошондуктан мындан кийинки криминал менен күрөш бардыгы токтойт, ал процесс токтоду, эми артка кетет. Тетирисинче криминалды саясатта, криминалды бизнеске, криминалды жанагындай митингтерге пайдалануу процесси башталды. Акыркы убактардагы бардык милициядагы, улуттук коопсуздук кызматындагы процесстердин бардыгы бизде Кыргызстандагы криминалдардын бардыгын актоого кетип атат да. Ошон үчүн азыр эч нерсе айта албайбыз же, бул процесс кетти.
Дагы бир депутат Турат Мадылбеков эми прокуратура экинчи сот инстанциясына кайрылышы зарыл деген ойдо. Буга чейин Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамметалиев номер 47-чи колонияда жаткан Көлбаев каалаганы менен жолугуп, Крым чөйрөгө байланыштуу бардык маселелерди чечип жатат деп билдирген эле. Көлбаевке болгон сот чечимине байланыштуу биз Рафик Мамбеталиевдин пикирин сурап кайрылдык.
Бизди күрөшкүлө деп эки ай суроо берип атат. Биз күрөшүп атсак тияктан кое берип атат да. Биз эмне кылышыбыз керек? Соттун өзүнүн иши бар экенин чечет десем эмне кылабы? Биз эмне кылабыз? Азыр мыйзамды до конца кабыл алсак анан толук кандуу күрөшөбүз.
Себепчилердин эсебинде Көлбаевдин абакта отурган бир күнү үч күн деп саналат. Демек ал буга чейин дээрлик бир жылча убакыт абакта жатканын санаганда Көлбаев дагы бир жылга жетпеген убакытта эркиндикке чыгат. Эгерде Көлбаев уюшкан кылмыштуу топтун лидери катары соттолгондо, уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык, ал күнөөсүн эки эсе көп мөөнөт өтөмөк жана аны бир да себеп менен кайра абактан бошотуу мүмкүн болмок эмес. Айтор Көлбаев боюнча сот чечими да жакынкы күндөрү кыргыз парламентинде чоң талкуу жарачудай болуп турат. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Уюшкан кылмыштуулук менен күрөш темасын азыр эми биз таңкы маектешибиз менен улантмакчыбыз. Телефондон түз байланышта мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Кутуев турат. Саламатсызбы Өмүрбек мырза?
Саламатсыңар.
Мына жогоруда макалада уктуңуз болуш керек, депутаттардын айрымдары мындай пикирин айтты. Ушуну менен ушул Камчы Көлбаевка чыгарылган соттук чечимден кийин эми өлкөдө буга чейин жүргүзүлүп келген кылмыштуулукка каршы күрөш менен токтоду, баарды кайта эми артка кетет, мурдагыдай болот, мурдагыдан да күчөйт деген да пикирлер бар. Интернеттеги талкуулардан окуп калдым. Сиздин жеке пикириңизде 1-май райондук сотунун жакында чыгарган Көлбаевка карата чечими кандайдыр бир таасир бериши мүмкүнбү мындан аркы кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында?
Мен баягы мындай айтканда, рахмат силерге, мындай айтканда айта турган сөзүм ушул да, бул баягы Батукаев кеткенде дагы мага суроо бербей айткам, ушу Батукаев малаескен рахмат деп. Кыргыз сотунун, кыргыз күч органдарынын баягы саткындыгын, сасыктыгын бардыгын бетин ачып берди, аскерлерди ачып берди деп айтканда эмес. Эми Көлбаевдин бери күнөөсү жок. Ар бирибиз ооруйбуз, сакайып кетели деп ойлойбуз, туурабы? Анан кийин ар кимибиз баягы жамандык башка түшөт, ушундан кантип кутулуп кетебиз? Аныкы туура, ойлонгон туура. Биз мына күч органдары менен бул соттордун баягы эмеси болуп атат да, баягы жүзүн ачып берди да. Көлбаевге рахмат деп айтам мен.
Айтсаңыз, негизи эле бизде Кыргызстанда мыйзамдар ушул киши чын эле уюшкан кылмыштуулукту жетектеп атат, башкарып атат деп далилдеш мүмкүнбү? Мыйзамдар ошого жол береби? Барбы ушундай мыйзамдык база?
Эми ички иштер министрлиги дагы, прокуратура дагы баардыгы эле айтып жүрбөдү беле баягы? СНС дагы кошулуп алып бардың, бул барып башкарат деп. Мен көптөн бери иштегенин айта албаймынбы, кандай экенин, кайсы убакта кандай башкарганды, тиги бул экенин.
Негизи эле жалпысынан алганда мыйзамдык базаны алып карагандачы, ошондой далилдегенге шарт түзүп бере тургандай мыйзамдык база жетиштүүбү?
Жетиштүү, закон деген иштеп атат, баардыгы бар, конституция бар, закон бар. Ошол закондо, конституцияны барын карабаган биздин күч органдары менен сотторду болуп атпайбы баары тең?
Негизи эле мына
ошолор жазылаш керек. Көлбаевдин биякта эмнеси бар? Көлбаев чыгайын дейт, ар күн деле чыгайын, кутулайын, сакайын деп айтат да, баарын өзү көрүп турбайсың, ары бардың ошондой болду да.
Негизи эле буга чейин айтылып келбеди беле, өкмөт өкүлдөрү айтып атышты, ички иштер министрлиги айтып атты, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү, мына баштадык, мындай кишилерди кармадык депчи. Сиз кандай деп ойлойсуз, чын эле ошондой күрөш жүрүп атты беле?
Эч кандай күрөш жок.
А күрөштү чындап жүргүзүш үчүн
эми күрөш болгондо, акыркы 10 жыл күрөш деген, кылмыштуулук менен күрөш дегенди унутуп койду да баардык, эчтеке жок. Баары эле бакылдап атышат, баары эле кыйын болуп атышат, баары эле реформа кылып атышат. Анан кийин күрөшүп атса, кылмыштуулук менен аябай күрөшүп атса, тиги Анапияев 9 жыл шарттуу түрдө деген болбойт да андай. 9 жыл шарттуу түрдө деп кескен, шарттуу деген 1 жылга болот, баягы жаңылып калыптыр, масылык болуп калыптыр, кемчилик кетиптир деп эмелет. Анан кийин баягы Осмонду деле көрүп атпайсыңарбы? Баягы кийинки жанагы Осмонду кимди өлтүргөндү, ал деле ошо 12 жылга шарттуу түрдө деп кесилип атат да баардык. Бул биз билгенибиз, билбегендер канча? Бардың туберкулезнин оорумун деп чыгып, бардың көчөдө жүрүшөт, бардың эле азыр акчаң болсо, ага тууганың болсо түрмөгө отуруп айтасыңар эч ким.
Негизги жоопкерчилик мында кимде деп ойлойсуз? Милициядабы, прокуратура органдарындабы, же соттордобу?
Биз бардыгында, мен азыр айтам, органдардын баарында, сотто дагы.
Түшүнүктү.
Мен башында эле айткам, мен үчүн бул Дубайда жаткан камчыны эмне алып келдиңер бияка деп. Мен ойлогом ошондо эле кой берет деп ойлогом. Кой бересиз алып келди да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге.
Хорошо.
Өмүрбек мырза. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Кутуев болду. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Бишкекте азыр саат 8:15 өттү. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача билип алалы, андан кийин уктурубуздун кийинки бөлүгүн өтө баштайбыз. Орусиянын Волгоград шаарында дагестандык жанкечти аял автобуста баратып өзүн өзү жардырып жиберди. 5 адам каза таап, 22 жараат алды. Сирия президенти Башар Асад өз өлкөсүндөгү жарандык согушту токтотууну максат кылган эл аралык конференциянын ийгиликтүү аякташынан күмөн сайын турганын айтты. Конференция АКШ жана Орусиянын сунушу боюнча өтмөй болуп атат. 2 жылдан бери Сирияда согушта 100,000 ашык адам апаат кетти. Бүгүн Бишкекте Ак Илбирсти коргоо боюнча эл аралык форум башталганы жатат. Учурда жер жүзүндө 3,000-7,000 чейин Ак Илбирс бар, анын 250-300 Кыргызстандын аймагын байырлайт. Оппозициячыл Акыйкат партиясынын лидери Алибек Жекшенкулов Кумтөргө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевка ачык кат жолдогонун билдирди. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон Украина бул уюм менен келишимге кол коюудан мурда шайлоо мыйзамдары боюнча жана экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун ишине байланыштуу бир катар чечимдерди алышы керектигин эскертти. Таң азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Ооганстан кош бойлуу аялдар менен ымыркайлардын өлүмү боюнча дүйнөдө биринчи орундарда турат. Жакырчылык, начар социалдык абал менен катар өлкөнүн географиясы да бул кайгылуу статистикага салым кошууда. Алыскы тоолуу аймактарга көпчүлүк учурда ыңгайлуу гана унаа өтө алат. Теманы Айнура Жикши кызы улантат.
Британиялык Хелспром деген соопчулук уюму жана дизайнер Питер Макл Ооганстандагы кош бойлуу аялдарга жардам берүүнүн кызыктуу бир жолун ойлоп табышты. Өлкөдө эшектердин саны жогору экенин эске алып, алар бул үй жаныбарына токула турган үлүмө ээр сунуш кылышууда. Ошентип, айы күнүнө жетип калган аялдарды алыскы айыл кыштактардан доктурга жеткирсе болот. Көпчүлүк кош бойлуу аялдар ыңгайлуу машинелердин жоктугунан улам үйлөрүндө көз жарууга аргасыз болушат. Адистердин көзөмөлүсүз андай төрөттөр бала менен эне үчүн ар кандай кооптуу жагдайлардын көбөйүшүнө алып келет. Дизайнер Макл түшүндүргөндөй, анын табылгасы боюнда бар аялдарды өз убагында медициналык жайга жеткирүүдө жардам бере алат.
Хелспром уюмунун кызматкерлери аялдарды доктурга алып баруу үчүн ыңгайлуу жолдор жок экенин билип туруп, абалдан чыгуу жолдорун издешкен. Аялдар медициналык борборлордо төрөшсө, аман эсен көз жаруу учурлары сөөрү да түшүнүктүү.
Тез жардамдын андай түрү бир нече жума мурун Лондондо кымбат эмес медициналык технологиялардын көргөзмөсүндө сунуш кылынган. Ээр менен комплектке колдун астына кое турган жумшак тиревичтер, үлүмө матрац кирет. Комплекттин 4 башка түрү өткөн жылы Балх чөлкөмүндөгү тоолуу Чаркент районунда сыноодон өткөрүлгөн. Акыркы дизайнга ар бирөөнүн мыкты элементтери иргелеп алынды. Хелспром уюмунун аялдар долбоорунун Мазари Шерифтеги жетекчиси Азада Парса үлүмү ээр тууралуу оң пикирлер гана айтылганын белгилейт.
Аялдарды медициналык жайга жеткирүүдө ошол ээрлер абдан коопсуз жана ыңгайлуу. Төрөт башталгыча доктурга оңой келе алышат. Эшекке токулган үйлөмө ээр аялдарга аябай жакты.
Чаркентте ооруканага жетүү үчүн 4-5 саат жол жүрүш керек. Көпчүлүк учурларда түнү менен тоолуу, кооптуу жол менен сапарга чыгышат. Уюм $120 бааланган ээрлерди чыгарып, ооган айылдарына таратуу үчүн демөөрчүлөрдү издеп жатат. Азырынча Мазари Шарифтеги бир ишкана 8 ээр даярдап бермек болду. Келечекте болсо аны каалагандар өздөрү жасаса болот.
Мен моделди гана сунуш кылдым. Элдер аны көчүрүп, жөнөкөй үлгүнүн негизинде өздөштүрүп, каалагандай жасай алышат. Биздин идея мына ушундай болгон.
Дейт дизайнер Макл.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Медицина, ден соолук темасын улай. Дүйнөдө 450 миллион адам шизофрения, талма, депрессия, аракечтик жана баңги сыяктуу психикалык оорулар менен жабыркайт. Ал тургай медицинасы дүркүрөп өнүккөн батышта ар бир жетинчи адамда акыл эс көйгөйү бар. 2020 жылга чейин психикалык оору жер шарындагы башкы илдеттин бирине айланат, дейт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Ал эми Кыргызстанда болсо акыл эси жагынан оорулардын саны 70,000 ашуун экени жакында айтылды.
1 ноябрга чейин өлкөдө психикалык ооруларды кароонун шартын жакшыртуу боюнча бир айлык жарыяланды. Доктурлардын айтымында экономикалык оор абал, коомдогу олку-солку окуялар, үй бүлөдөгү туруксуздук сыяктуу көптөгөн чиелүү себептер адамдардын акылына кедерги тийгизүүдө. Сөз кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада.
Борбор калаанын чогортосундагы Совет Акынбаев көчөлөрүнүн кесишинде темир тор менен курчалган бир нече боз имараттар турат. Мына ушул бостамдарда 460 орундуу психикалык ооруларды дарылоочу республикалык борбор орун алган. Бул жакта невроз, психоз, аракеч, депрессиядан тарта акылын таптакыр жоготкон балятма жиндилерге чейин дарыланышат. Аталган борбордун башкы дарыгерлердин орун басары Кубанычбек Эрмегалиев экономикалык социалдык туруксуздук илдетканага келгендердин санын арбытты дейт.
Ишсиздик, анан жанакындай революция деп коебузбу, мындай тынч абалы эмес учурда ушундай биздин оорулар көбөйүп атат. Күзүндө жазында да көбөйөт, козголоңдуу учурларда биз байкайбыз ошондой жеңил түрлөрү, психикалык оорулардын жеңил түрлөрү көбөйүп кетет.
Акыл оорусуна кабылгандардын көбү каттоого алынса эле ишке орношууга кедерги тийип калабы же коомдо туура эмес кабылдайбы деген көз караштардын айынан өз убагында тийиштүү жардам ала албай келишет. Бирок буга карабай акыркы учурда борборго дарыланганы келгендердин көбү кыргыз улутундагылар болууда. Себеби айрыкча айыл жериндегилердин дары сатып алууга ал келбей жатканында. Ал эми республикалык борбордо болсо дарылануу акысыз.
Көп ойлошот, психиатрларга анан барса деле учет калып коет, анан кийин ишке орношуу же бирдеме учеттон чыгабы кыйыныраак деп ойлойт. Бизде чындыгында эгер жана катуу психический оорунун катуу түрү менен ооругандарды учетко диспансерин учет деп коет, учет калабыз. Жеңил түрү менен ооругандарды лечение кылып дарылап чыгаргандан кийин эгер киши бир жылдын ичинде кайра келип бизден жардам сурабаса же дарыларын сурабаса же кайра ооруп калбаса ошо консультативный учет деген бир жылдан кийин алынса көп учурда бул маанайы пас болгон депрессия деп коебуз маанайы пас болгон корккон уйкусу качкан кишилердин көбү психиатрга баргысы келбейт же врачка баргысы келбейт анткени учетко коюп коет деп ойлойт анан көбү эми аялдар сразу ыйлайт эркектер болсо арак шарапка ооруп кетиши мүмкүн ошол маалда а чындыгында эгер ошондой болуп аткан болсо кишилер туугандары же болбосо достору тегерегинде чогуу иштегендер аны көрүп жардам кылганга аракет кылыш керек эми общество жардам кылыш керек да
оор кылмыш кылып тергөөгө алынган атуулдардын акыл эсин текшерүү да бизде оңой эмес жеке эле дарылап чектелбей психиатр врачтар киши зордуктаган адам өлтүргөндөр менен да иштейт бирок ал үчүн Жалал абаддагы кызыл жара айылындагы гана соттук экспертизалык борборго кылмышкерлерди алып барыш керек 25 орунду бул жайда кылмышкерди текшерүүгө кээде жылдап айлап кезек күтүшөт экен. Айына 5000 сомдун тегерегиндеги маяна алып иштеген психиатр врачтар барган сайын суюлуп барат. Алардын дээрлик 70% пенсия жашындагылар. Окууну бүткөн жаш адистер болсо, акысы жакшы Россия, Казакстанга жер которууда. Айрыкча кыргыз жаштарынан психиатрияга кызыккандар өтө эле аз. Эч кандай бүбү бакшы молдогу эмес, өз учурунда дарыгерге кайрылып, жакындары жылуу мамилесин аябай, сергек жашаганда гана дүйнөнү каптаган бул коркунучтан улак болорубузду врачтар тынбай айтып келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар уже твердо.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айгым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түз оодо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Сиз Азаттыктын толкунундасыз. Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлоо Өтөшеев. Саламатсызбы? Бүгүн кандай кызыктуу кабарыбыз бар?
Саламатчылык. Алиби кесипти кор болгон мигранттарды колдойду деген макала менен бүгүнкү санын ачып, Россиянын бир базарындагы тополоңдон кийин массалык текшерүүгө байланыштуу 89 кыргызстандык кармалып 19 депортацияланганын бул маселени өзгөчө карап, алдын алып, колдон келген аракеттер менен жардам беребесе артык ооптуу болуп каларын кеп кылды. Кубатбек Айбашевтин макаласы ГЭС маселесине багышталып, Өзбекстандын каршылык кылып жаткандагы жүйөлөрү суу кечпей тургандыгын далилдер менен баяндады. Алибек Эсти ошондой эле Атамекен партиясынын талап тыноого тиешеси бар депутаттарынын мародер эмеспиз деп актанып атканын, мародердо бет болбойт деп, инисинин оорулуу бөйрөгүн бет барда кыла койгон Садыр Жапаров Минскиге качып жаны тынды деп, Бакиев ооруп атыптыр деген сөз жалган деп, айрым маалымат булактары билдиргендей ал Астанага келип VIP залынан бир чоң чиновник менен сүйлөшүп кетиптир деп. Акыркы убакта өлкөнүн кайсыл жеринде чаң тополоң чыкты дегиче ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиевдин жүгүрүп жүргөнүн көрүүгө болоорун. Мындан улам бул тармакта Жусубалиевден башка кыймылдаган адам калбай калганбы деген ой кетерин. Ошондуктан Жусубалиевди министр кылып койсо, эбак иштин майын чыгарат эле же жогору жак ойнонуп жатты бекен деп кабар таратты. Наргиза Козубаеванын макаласы «Топоз аткыч генерал, тоголото кыз үстү» деген ат менен жарык көрдү. Фабула кесте бул санын чындык ырыс айлийип келе керекпи деген макала менен ачып, мародерчулуктун эмне себептен создуктурулуп, бүгүнкү күнгө чейин чекит коюлбай келаткандыгынын себептерин кеп кылды. Гесит Нарын облусунун губернатору Канатбек Муратбеков жакын арада кысматынан алынары тууралуу айтыла баштаганын маалымдады. Айбек Шамшикеевдин макаласы 9 айда 90 өспүрүмдүн өмүрүн алган мектеп ирекети качан токтойт деп аталып, акыр бул иш өкмөттүн көңүлүн бурууга аргасыз кылганын, балдардын токмогунан жаны кыйылган 13 жаштагы бала окуган Бишкектеги номер 58 мектептин директорун кызматтан алып койгон менен маселе чечилбесин, андыктан өкмөт өтө чечкиндүү чараларды көрүүсү зарылдыгын баса белгиледи. Тиленбек Азыктын «Жихадчылар жаш балдарды кантип алдашат» деген макаласында бул күндөр Сирия өлкөсүндө жарандык согуш, исламчылардын каапырлары менен кармаша эмес эле ар кайсы өлкөлөрдөн атайын акчага жалданып барган жалданма башкесер зөөкүрлөрдүн же алданып барган жаш жигиттердин мыйзамдуу бийликти бузуп жарып кулатуу аракети болуп жатканын дүйнөлүнүн баары беш колдой билип бүткөнүн жазып, ак чучун апасы менен атасын да атканга даяр адам кейпинен кеткен канычкичтердин, исламды бетине кармаган айбандардын кийинки бутасы Иран, андан кийин Борбор Азия жана Россия болоорун саясатчылар, эксперттер, адистер какшап айтып келатканын эскертти. Кыргызстандык жаш жигиттерди алгач силерди Түркияга ишке орноштурабыз, диний окуу жайларын окутабыз, мусулманчылыкка үйрөтөбүз деп алдап алып барып, анан бараары менен документтерин тартып алып, эч ким менен байланыштырбай атайын лагерлерге камап алып согушка үйрөтүшөрүн. Кокус Сириядагы согуштан аман калып, бир күнү Кыргызстанга кайтып келе турган ошол башкесер жердештерибиз акыры эмненин ичинен чыгаарын бир кудайдан бөлөк жан билбестигин, ошондуктан дин окуу жайында окуп жатат деген ата энелер балдарына өтө сак болуусун эске салды. Кыргыз туусу кесиптин Нарын дайрасында курула турган кес салуучулар үчүн энергетиктердин шаарчасы курула баштаганын, аны менен президент Алмазбек Атамбаев барып таанышканын, кумтөрдөн түшчү пайда 70%ден ашаарын маалымдады. Журналист Болотбек Таштаналиев ак илбирсти канткенде сактап калабыз деп маселе койсо, жүрөгүмүз боору таш адамдар музыка менен таптакыр тааныштыгы жок адамдардан чыгаарын, мектептерде музыка сабагына маани берилбей келаткандыгына, адам төрөлгөндөн баштап анын уйкуда жаткан керектүү клеткаларын музыка гана ойготоорун жапондор эбак изилдеп чыкканын, музыка сабагы кыскартылып олтуруп 7-класска чейин гана окутулуп калганын, окуу сабактары эптеп эле өтүлөрүн, бул багытта канчалаган каттар жасалса да билим министрлиги кайдыгерликтин сасынан чыга албай келе жаткандыгын, Жапония, Прибалтика өлкөлөрүндө музыка сабагы мектепти бүтөөр бүткөнчө күн сайын окутулуп турарын айтылуу композитор Атайбек Бөдөшев айтып чыкты. Ушу менен бүгүнкү гесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеев болду Таңкы Азаттыктын студиясында. Гезит баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуубуз болот. Талкууга сунушталып жаткан тема Кыргызстандагы салык чогултуу. Эмне үчүн мамлекет тиешелүү салыкты толук чогулта албай жатат? Салык чогултуу саясатында ачык айкындык бар, коррупциялык схема азайды деп ишенүүгө болобу? Салык жашыруу фактылары тууралуу маалыматыңыз барбы? Дурдой, Карасуу сыяктуу ири базарлардан, кирешелүү тармактардан салык чогултуу кандайча жүргүзүлүп жатат деген суроолор коюлуп атат. Талкууга сиз да катышсаңыз болот. Телефон аркылуу биздин номерибиз 31-61-63. Ушун менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктады. Кийинки жарым саатка бир нече саамдан кийин өтөбүз.